De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois sí, seguimos aquí en Radio Leiros, en Outra Mirada. Hoxe é xoves, xa saben, todos os xoves ímonos ata o Centro de Extensión Universitaria Divulgación Ambiental de Galicia, o CEIDA. Hoxe para falar dos avances do proxecto das pradarías mariñas. Hoxe está con nós Verónica Campos, debe estar xa aí ao teléfono. Verónica, bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Bueno, precisamente a semana pasada celebrouse un seminario, ¿no?, sobre as pradarías mariñas. Por certo, estaba vendo aí o cartazo, o cartel de ese seminario, que é moi ilustrativo, ¿no?, porque pode verse unha desas plantas na que están pegados, creo que non sei se si, ovos de xiva ou algo así, ¿no?
Sí, ¿Mm? Sí. Además que esa foto está sacada un dos días que dentro deste proxecto de pradarías marinas, tesouros da biodiversidade, hubo esta primeira parte máis centrada en todo o que foi o mundo educativo, con aquel congreso escolar que vos fomos contando así ao longo do curso e demás. E esa foto pues, é unha das fotos dentro dunhas actividades cos nenos e nenas, en concreto esa foto é da pradaría de Cesantes. Ajá. Pero que como esa foto pues, a tivemos claro. Nas outras pradarías que estivemos estudiando, esa en concreto, hai como dúas plantas marinas así en Galicia, e pues, a plantas que non son algas, ¿no?, que senón que teñen as súas raíces, que como se fose un árbore, ¿no?, as súas raíces, neste caso son rizomas, o seu tronco, as súas follas, as súas flores, os seus froitos, que parece como difícil imaginar iso no mar, pois aí están. Entón, esa foto dese cartel, pois é unha delas que realmente non dentro do proxecto tamén estamos investigando moito sobre a cuestión de lingua, de como se deschamaba aquí e demais, e todavía non atopamos diferencia como se deschama como a zostera marina, que é a da foto, ou a zostera norte, que é máis pequeniña que a que temos aquí na Ría do Burgo. Pero sí, unha cebra, basicamente. E aí están as postas de Xiva, que foron totalmente emocionantes de ver para os cativos.
Cando
se crían, o que les contábamos na charla previamente.
Exacto.
É certo.
Claro, por eso, cando se di moitas veces que unha baixe moitas veces vale máis que mil palabras, pois aquí refrexa moi ben, non, a importancia que teñen estas pradeiras mariñas, non?
Sí, para especies además que son especialmente simbólicas ás veces, simbólicas pero tamén polo seu valor económico e social, pois claro, para estes non son nenas de Cesantes, con todo o que implica o choco de redondela, ver
claro.
Que non solo viron esa posta, es decir, que onde estaba esa posta, andando para al lado que deses un dous pasos para calquera lado, atopabas outras, ¿no? Es decir, a intensidade, da densidade das postas, pues entenderon, é por iso que temos o choco de redondela, ¿no?
Claro.
O mesmo poderíamos facer aquí, pensar aquí en Sada, ¿no? Demais, a importancia destas pradarías, que ás veces son pouco ben recibidas, porque parecen así, bueno, a xente se confunde con algas, e é como, parece que non podemos, claro, non a praia destas de Caribe, non, area e mar, e está isto aquí no medio, pero claro, é que sen iso non teríamos outras cuestións que sí que valoramos moito.
Bueno, pois hoxe imos falar sobre eso, sobre os avances deste proxecto, Pradarías Mariñas, Tesouros da Biodiversidade. Xa falamos desto en algunha ocasión cando se fixo ese primeiro congreso escolar das pradarías mariñas na fábrica, donde houve, pois, xuntaron varios centros educativos, non? Que fixeron, pois, é un seguimento científico de investigación e divulgación sobre esas pradarías mariñas.
Mira, unha primeira acción que está, pois, a punto de sair é que precisamente como nunca se traballou este tema en Galicia, que non fose no ámbito máis estritamente académico das universidades, que sí que están estudiando pois dende diferentes puntos de vista, de zooloxía, de vegetación e demais, as pradarías, máis ben, pero nunca houbera ningún seminario específico sobre elas, aberto ao público, máis didáctico, máis explicando que son, ou, dende logo, dende un punto de vista educativo, non houbera programas de educación ambiental vinculados a elas, pois o que queremos facer é todo ese traballo que fixo educativos, pois estamos agora facendo como unha pequena publicación digital que estará a disposición en todas as bibliotecas, por suposto das do Leiros e das principais bibliotecas públicas do país e, sobre todo, de centros educativos, para que todo o traballo piloto, proceso piloto que fixemos con estes centros educativos e que acabaron facendo unhas actividades preciosísimas na súa contorno do centro, non só con o centro educativo, sino con a veciñanza, nos parques, no ao redor do... entre o seu centro e a pradaría, por decir de algún xeito, pois que poda estar a disposición de outro profesorado interesado que, ao mellor, sen participar nun proxecto como Coceida e demás, pois podan ser autónomos para desenvolver ese proxecto. E outra cousina que estivemos agora aquí pola mañá, pois bueno, dándolle así un pulo, como cousas que van saindo no seguinte mes, non? Está todo eso que como toda a experiencia destes centros educativos e a maiores, en base á experiencia piloto, pois estamos facendo como unha unidade didáctica que leva un material para profesorado, máis toda unha proposta de actividades, non? Para facer, está como orientada para o último ciclo de primaria, pero vale tamén para o primeiro ciclo de secundaria sen moito problema. E, bueno, pois se dá como primeiro material, de feito, sobre as pradarías que has editado Galicia e en galego, ¿no? Que é tremendo. Ás veces, agora, cando nos pusemos a buscar información, nos dimos de conta como nos sorprende a ausencia de información sobre este tema. Uh-huh. Así que estamos facendo como unha serie de materiais que sirven para diferentes públicos. Pues todo isto está orientado para profesorado, pero tamén educadoras ambientais ou outra xente que queira facer desde turismo mariñeiro, toda a xente que pode traballar desde un punto de vista didáctico sobre as pradeiras. E tamén anunciamos hoxe na lista de distribución do CEIDA e así pues, esta sería unha primicia, pues, que tamén está disponible na nosa web e está tamén disponible en papel, en préstamo no centro de documentación aquí do CEIDA, pues, a primeira publicación que hai sobre as pradarías galego-cántabras en este caso, ¿no? O ámbito de actuación foron as pradarías galegas e hasta o País Vasco. Entón é unha publicación científico-técnica, é menos divulgativa, pero de todos os xeitos é na que recolle todo o presentado no seminario que tivemos a semana pasada, que nos outros avances, non, que tivemos. Que agora tenemos tantos temas para falarvos que non vos lo presentamos antes, non, o seminario. Xa. Pero tamén é certo que porque tivemos overbooking, é dicir, que se nos apuntaron sí. 100 persoas e non teníamos a capacidade para máis. E este seminario, para quen queda estar interesado, estamos agora editando, porque tivemos algúns pequenos problemas técnicos, sabes que o castelo está en obras, que estamos aquí, que están aquí remantando a impermeabilización, están arreglando artesonado, e dentro de todas as múltiples obras que está facendo, pues no medio hubo así algúns chispazos con tema de luz, así que estamos editando todas as grabacións, que sí, parecía como un boicot, a non ser sí. nada, pero no, aquí de tanta xente traballando diferente. Sí. Bueno, pues nada, que estamos editando, e na semana que ven estará disponible tamén a nosa canle de YouTube, pois de xeito que podedes tanto consultar a publicación, pois eso, con ese carácter máis, un pouco máis técnico, ou escoitar as relatoras do seminario, que non está da publicación, pero escoitalas, que sempre pois, é un pouco máis máis didáctico, ¿no? Máis asequible tamén para todos e todas.
Esta publicación, por tanto, digamos que ten un carácter, podríamos decir que máis técnico, non? Xa, digamos, para personal máis especializado, non é tan divulgativo como serían as outras accións.
Pues eso, dentro do proxecto intentamos facer materiais que cheguen a diferentes públicos, ¿no? Así que ese material que va a sair para o profesorado é un material pensado para un profesorado de primaria que ten unha formación xeral, que non ten unha formación de ciencias, nada así, entonces é divulgativo, sirve para todos os públicos e además estamos editando outro material que tamén sairá en breves, pero eso cando este a xa lo contamos, que sí que va a servir para todos os públicos e este un pouco máis específico. Por eso digo que se ven hai algún artigo que é moito máis doado, pois sí, máis fácil de entender. Estes relatores estarán nesta presentación a semana que ven, na que a presentación aquí no CEIDA xa foi unha presentación para todos os públicos, porque cando vimos o perfil de asistentes que estaban nas jornadas, pois a verdade é que foi extraordinariamente diverso. Desde personas vinculadas directamente a ciencias do mar ou técnicos de cofradías galegas, por exemplo, a moitas personas que traballaban en divulgación ambiental, a personas que decían non teño formación ao respecto, pero estuve interesada nas pradarías para saber que é isto e onde están en Galicia e que máis, ¿no? Entonces, esta para quen queras conhecer un pouco o contido do libro, pero dun xeito pues, audiovisual e máis didáctico, pues, tamén teremos a partir da semana que ven disponible na nosa canle ao seminario, ¿no? Este seminario da semana pasada grabado.
Claro. E tamén pensades nos profesionais, ¿no? Nos profesionais e nas profesionais que viven do mar, que, bueno, a quen supoño que tamén sobre os que hai que incidir, ¿no? Sobre a importancia destas pradeiras mariñas.
mantivemos ao longo do verán unha serie de reunións coas cofradías galegas que traballan sobre as praderías. Claro, temos que, como para dar un dato, en Galicia estamos xusto ahora revisando para a mañán e temos mínimo 55 cofradías que son praderías que son desta zostera, desta planta que é máis grande, que é a zostera marina, unha chamámosle aquí en Coruña cebra, no sur chaman de ceba. Uh-huh. E haberá pues casi outras tantas da con zostera nórdica, máis que é como a ceba pequena, ¿no? Entón, estamos falando dun número moi grande de praderías, estamos falando de que as praderías máis grandes destas dúas especies de España están, por exemplo, na Ría da Arousa, e por lo tanto temos un montón de actividades económicas, lúdicas, recreativas sucedendo en Ribadelas. Entón, de algún xeito teñen o seu impacto. Ben é certo que si chegamos hasta aquí con este nivel de praderías, algunhas sí que están en retroceso, pero non podemos decir, que decir, obviamente o marisqueo, obviamente un raño que levanta raíces destas plantas, porque non son algas e, por lo tanto, necesitan raíces, claro. Necesitan un sustrato, estar, pues eso, no, na area, un fango areoso, obviamente teñen un impacto, ¿no? Pero non queremos poñer o foco exactamente sobre elas, porque, por exemplo, a todo o que a Ría da Arousa, con esa enorme carga productiva, ¿no?, de marisqueo, pues é perfectamente compatible con ter a pradaría máis grande destas especies de España, ¿no? Pero a vez sí que queremos que saiban que é esa riqueza sobre que eles traballan, porque ás veces pues nos dicen que claro que para elas é complicado, que había que eliminar algúns bancos marisqueiros porque é moito máis complicado traballar sobre ela cos raños, porque se enredan as plantas, as follas todas se enredan bueno, pues, no seu traballo, ¿no? Así que requiere moita máis forza, moito máis lento. E a veces están un pouco desesperadas, ¿no? Entonces, o que sí que estamos ahora para facer unha xornada que anunciaremos a semana que ven tamén, será a mitad de novembro, pero é certo que a vamos a facer nas Rías Baixas, iremos precisamente a Cofradía de Cambados, porque foron as propias máis caras que nos dixeron, es que necesitamos ter máis información de por qué esta pradaría é valiosa, porque pues, si no, para non ser un estorbo, ¿no?
Claro.
Entón, pues con as cofradías de Cesantes, de Arcade, de Redondela, de Cambados, do Grove, faremos esta jornada, ¿no?, que anunciaremos a semana que ven, e tamén dirixida a toda esta xente que podería ir, por exemplo, a xente que está traballando, que está facendo na Ría do Burgo, pues desde kitesurf, a sobre todo paddle surf, que está na zona interior da ría, además, toda a nosa xente da cofradía do clube de regatas, ¿no? Toda esta xente que estamos facendo actividades deportivas e náuticas no interior da ría e por riba dunha pradeira, ¿no? Porque hai pequenos, primeiro por saber que o que temos debaixo nos na auga cando estamos, e segundo porque hai pequenas cousas no arrastro de embarcacións, nas áncoras, noutros sitios aquí, estas embarcacións que dicen non utilizan áncoras, pero pequenos detalles que poden axudar a conservar estes ecosistemas, ¿no?, tan valiosos.
Ah, o sea que tamén hai nese campo é importante, digamos, a concienciación, é dicir, a información sobre que estamos sobre un ecosistema delicado, que, por tanto, bueno, pues, a pequenas accións ao mellor pues, poden contribuir ao seu mantemento, ¿no?
Aquí estamos como todavía un pouco a tempo, por decirlo de algún xeito, pero moita xente seguro que conoce a Posidonia do Mediterráneo, que é outra planta marina como esta, unha planta con flor mariña, pero que só existe no Mediterráneo, ¿no? E no Mediterráneo sí que tiveron un problema grandísimo, e non coa intensidade extractiva do marisco, sino precisamente coa intensidade de embarcacións de recreo. E todo que eran os rizóns botados á auga e levantando a áncora, ¿no?, cando levantas, provocaba un levantamento dunha planta que despois tarda séculos en recuperarse, ¿no? Entonces estamos levantando esa planta, estamos destruindo esa planta, pero estamos destruindo os centos de anos, millóns de anos que leva acumulado carbono tamén nas súas raíces, ¿no? Porque son uns grandes reservorios do carbono que nun contexto ahora de cambio climático, pues as praderías marinas están demostrando que son extraordinariamente valiosas, ¿no? Incluso moito máis que os prados terrestres, ¿no? Hai uns estudos que falan, por exemplo, que o valor de todos os servicios que nos dá unha pradaría mariña como zona de cría, pues, de moitas especies, que axudan a que a agua estea moito menos turbia, que protexen da erosión da costa, máis toda a absorción de CO2, bueno, todas as labores que fai unha pradaría mariña, se tivéramos que pasalas a cartos, sería 1000 veces máis que o que nos daría un prado terrestre, por exemplo, ¿no? Mientras que un prado terrestre, bueno, sabemos o valor que ten, é algo que identificamos, pero unha pradaría mariña, pues a xente cando se falamos delas en Galicia prácticamente moi pocas personas saben de que falamos, a pesar de que estemos en todas as nosas rías.
Sí, ou moitas veces identificalas incluso con algo negativo, con algo que estorba, ¿no? Bueno, por decirlo así.
Identificas claro. Como si identificas adoita ser coa Posidonia do Mediterráneo, pero non que atemos aquí, ou si incluso identificas pode ser como algo negativo, ¿no? Algo claro. Como que ensada pues non nos permite bañarnos. Bueno, pues é certo que hai sitios no que están que sí, que non é compatible con ter un areal e chegar directamente na baixa mar a auga, sí. Pero teñen outros valores incuantificables realmente.
Recente, non sei se foi un descubrimento recente ou se xa sabía da súa existencia, pero recentemente traballastes moito aí en Santa Cristina con esa tamén esa pradaría mariña que apareceu, bueno, supoño que estaba aí, non é que aparecera, pero que era polo menos menos coñecida, non?
Sí, a verdade é que foi un gran descubrimento, incluso os ponentes que vinieron a semana pasada, pois que desde Barcelona, dende Euskadi, dende Cantabria e tal, quixeron ir vela, porque sí que se sabía que existía algún pequenos espazos de pradaría mariña dentro da máis dentro da ría, sí. Máis na zona de Fonte Culler, pois a altura de pois como decilo, bueno, como na mitad do paseo marítimo, por decirlo de algún sitio, e máis da outra banda, sí que se sabía aí, pero, bueno, sabe que en Andalina ría.
Claro, claro.
Quer decir, a efectos prácticos, nas personas normais nunca podíamos vela, porque é unha zona ila que non podes baixar, non? Suponemos que co declive un pouco do marisqueo a pé, mentras esperamos este proceso de dragado da ría e tal, pues esta pradaría tivo unha explosión de crecemento xegante, e entonces eu convidaría a todas as persoas que miren pues, na pasena de Meteo Galicia cando é a marea baixa, e que nas mareas baixas pues, ponían unhas botas de goma ou descalzo, que é o xeito mellor para non quedarte así, que non se te peguen as botas, claro. Sabes o fango, e que se metan pues, ali na zona interior da ría, non? Na praia, na nosa praia de Santa Cristina, pues, na súa zona interior, a zona de ría, e que se metan a ver o que é unha pradaría, porque a extensión é increíble, de grande. E, por exemplo, hai dúas semanas tivemos aquí en Noceida un grupo de toda España, de seminario, un seminario que se chama permanente de centros, como se fosen centros como Ceida, pero de toda España. Estiveron aquí e les fixemos unha actividade, ¿no? na pradaría, e para eles foi como, wow, un descubrimento, e máis, claro. O máis increíble que está nesa zona tan urbana, porque
sí, sí, ali,
claro, ves os hospitais, os colegios, toda Santa Cristi, e no medio, pues está esta pradaría tan valiosa, ¿no? Que é un lugar de cría de moitas especies, e sí. E a ver se si conseguimos que Codragado, pues, se salve un pouquiño de algún xeito que despois poda seguir medrando, ¿no?
Claro. Muy ben, pois Verónica, como sempre, un placer, moitísimas gracias por contarnos cousas tan interesantes sobre a importancia destas pradarías mariñas, e a seguir traballando aí para a súa conservación e para a divulgación, ¿no? que te has un paso moi importante de cara a que todos contribuamos a súa recuperación.
Un poquinho máis, a poderlo decir, sí.
Eso.
Moitas grazas a vos, que sempre tedes tantísimo interese por estas cousas e nos dades este acubillo tan maravilloso neste novo programa.
Para eso estamos. Gracias, Verónica, hasta outro día.
Pois así, con esta interesante información, esta charla interesante con Verónica Campo, rematamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá, venres, mañá será venres xa, botaremos de outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora, como cada día, convidámonos a que continúen na situación da nosa, a que continúen sintonizando a nosa programación habitual. Compadre, vengo sangrando.